Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
U bdejna sensila ġdida għal din l-iskeda ta' Metal Moh e Sir Palk, anzi inkomplu bl-istil ta' soltu, ġabra antoloġika ta' rakkonti irreċtati bejn tnej, bejn żewġ il-ħna, bit-tama li leħinna isir leħinkom, anki dak l-aktar intimu u siket.
Daqqa ftit filosofiċi, daqqa moħna fuq ir-rieħ, daqqa realistiċi u daqqa surrealisti, daqqa ftit spirituali, daqqa ftit sensuali. Kifin il-ħajja wara kollox, u ma jnaqsux, kif ma naqsux qabel, rakkonti adattati ta' kittiba oħra kemm Maltin u kemm barranin. Imma il-qofol tar-rakkontana jibqa l-oriġinalità tar-rakkont. U jekk tippermettuna tal-istil u tat-teknika letterarja li jażinna, issa ilu snin, għal din is-silsina.
Bħal Radio Dram tal-lum, għaxu fil-fatt Radio Dram, miktub għal żewġ il-ħna.
Nejt il-verità sil-istajt nikdbu wkoll għal aktar minn żewġ il-ħna, imma b'għajna marbuta ma' żewġ il-ħna mhux biss għax dan li ksibna tul din is-sensiela li b'żewġ il-ħna nfissru sitwazzjonijiet u sentimenti u karatterizzazzjoni differenti, imma għax l-użu ta' żewġ il-ħna isfida sabiħa. Aħna inħobbu għal-isfida, intom ukoll.
Iż-żewġ karattri huma anonimi, imma definiti, u differenti għal kollox, u
U raġel aktar stramb. Dik li stramberija ta' bniedem studjuż, riċerkatur, kritiku tal-arti, klimu meqjuż, studjat, imħallat ma' dak li jara u jaqra u jikteb. Il-ħajja jara mill-perspettiva tal-arti pittorika, anzi ħafna drabi mill-luċuħ tal-awtoritratti. I karattru għal kollox differenti, frivola fuq tagħha, klima ftit li xejn meqjus, anzi kultant mitfuħ bl-ħsieb. Lilu tapprezzah bħala bniedem intelligenti, imma daqshekk.
Fil-radju dram aktarx surrealista fuqtit speċjalment lejl aħħar bi-stil impressjonista mill-bidu sas-seklu 20, jissemmew żewġ pitturi impressjonisti bi-stil personalizzat għall-aħħar. Gustav Klimt, pittur bohemjan Ġermaniż, ħafna drabi maħbub tal-modelli tiegħu li jara f'jaqat id-deb tal-mużajk Venice u l-ilwien u d-disinji Ġappuniżi, u Oskar Kokoschka, pittur u kittib ċek Awstrijak, għal 4 snin maħbub bl-akwiet Tempestus ta' Alma Mahler, l-armla tal-kompożitur Gustav Mahler. Jimpressjonaw kluċuħ li kien ipitter l-aktar ta' autoritratti. Kitab ukoll bi-stil partikolari l-autobiografija, imma fil-qasam tal-kitba u magħruf l-aktar għad-dram qasir imma li hu meqjus bħala l-ewwel dram ta' stil impressjonista.
Qed nirriferu għad-dram Mörder Hoffnung der Frauen, jiġifieri il-qattil tama tan-nisa. Fuqtiet l-istil u l-istess użu tal-kelma, il-ftit li fih kliem, jirrenduh kważi melodrammatiku u mimli. Imma hemm skop għal dan l-istil, u dawk li huma mitla tal-istorja tal-arti u tad-drama jaraw konnessjoni bejn Kokoschka l-kittib u Kokoschka l-pittur. Wara kollox u innifsu qatt ma firet lilu bħala kittib u bħala pittur. Kokoschka miet fit-22 ta' frar 1980 xieħ sewwa fuq 80, waqt li Klimt miet fis-6 ta' frar 1918 ta' 56 sena.
Imma jidrinna li jedna bizzejjed bħala daħla, il-bqija nittamaw joħroġ minn Radio Dram li se jkollu aktar minn taqsima waħda biex inxandruh f'din is-sensiela. Il-mużika li se nagħżlu hi ta' Mahler u Biskop. Campus FM jippreżenta
Żewġ uċuħ.
Kitba ta' George Peresso.
L-ewwel parti. Emmu preċis, bħal-kulotwa, fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu, dan il-ħoss tal-izveljarin sar il-ħoss li fak
fikkarni nibda l-jum. Insultu idejjaqni it-toq, jaħsatni, unħaffef n-waqfu. Imma illum irrid inħalli ħieqaf waħdu bil-mod, bla saħħa, jispiċċallu l-ħabel, jisuqa ta' nifsu. Irrid jidra. Kif għamel illum? Waħdu. Fakkarni wkoll li hu jum ġdid. Ġdid bħal biera, u bħal ta' dejjem, u bħal tal-futur. Jekk hemm futur. Illum ukoll kelli nersaq li l-ilma u mbaħbaħ wiċċi, bil-biża li l-ilma jikxef kollox. Itenni kollox, issa ma rridux itennih. U ma fuq kollox m'hemmnu xejn minn dan. Ħalli jew ma jagħmlux. Il-ħoss tal-ilma u l-iżveljarin jaħżduni minn raqda ħafifa u mal-konnessjoni tiegħi mal-passat. Ma niftakar xejn mill-passat tiegħi, li f'ħaġa waħda, fis-stazzjoni fuq. Dik il-ħaġa huwi, il-bqija xejn, jekk mhux dak li hu marbut magħha. I. Terribli tgħix bla passat. U bi preżent iffissat fuq ħaġa waħda biss. Ma jistax ikollok futur. U jien m'għandix futur. Saqsinix min jien eżattament. Ma niftakarx. Fejn twilidt, fejn trabbejt, ma niftakarx. Min hi ommi, min hum issieri, min hum aħuti, jekk qatt kelli. Min hi marti, jekk qatt kelli. Le, dak tiftakru sew, qatt ma kelli. Mhux għax marriċ, ma minħabba fiha. Dak tiftakru sew, u niftakar li qatt ma kont miżewweġ għax niftakar biss dak li f'ħajti kellu x'jaqsam magħha. Ma kontx niżewweġ magħha bikkejja li ridt, imma jien ma ridtx qatt. Ikolli ngħid li kienet tirrispettani. Iva, dak niftakru tirrispettani bħala bniedem intelligenti, riċerkatur, studjuż. Kritiku tal-arti, ma jkolli ngħid li qatt ma qrat riga waħda mill-li ktibt jien. Ma kienx ħobsa snin, ma kienx mara intelligenti, jekk b'intelligenti, nifhmu persuna ta' skola, ta' riċerka, ta' lawri. Forsi żgur anzi, dik il-mara ċaħdet li tkun intelligenti. F'waqtiet kliema kien jikxifha. Kieku ingħata tal-istudju xi darba qed tilha. Kienet tibrilla. U hi kienet titħa. Naf nistan isa bħala mara sabiħa, ġisimha kollu sabiħ. Ma fuq kollox wiċċa. Iffissata fuq il-wiċċ, wiċċa. U ta' ħaddieħor. Għalija l-personalità tagħha u ta' ħaddieħor tibda mill-wiċċ. Il-wiċċ, skont klima dan, jesprimi kollox u jaħbi kollox. Forsi l-iktar ħaġa intelligenti jekk mhux l-unika li qatt smajtha tgħid. Mhux bil-fors vera, imma intelligenti. Imma ma niddivagax. Kont titkellem fuq il-witch, witcha, l-uċuħ. U konsekwentement witchi. Witchi ma kienx jinteressa. Kien iħallija indifferenti. Nammetti, minn witchi. Minix minn dawk li tista' ssejjaħ li xi sabiħ, Adonis, Apollo. Ma forse qed niġri wies. Il-memorja qed tiġri bija. Dak li jxrilu l-moħħ meta ma jiftakar xejn li f'ħaġa waħda biss. Isu karrozza ħafifa tiġri fit-triq fejn m'hemmx karrozzi oħra u l-ebda ostaklu li fixkilha li tmur lura u l-qudiem, l-ebda sinjal ta' traffiku li jgħidilha x'għandha tagħmel jew le. It-triq tagħha. Ekk moħħien jiġri bija fej tidħoli. Imma dnejn niftakar dikinhar li ħriġna flimkien x'nofsu żana ħbieb għal kollox differenti bejnietna fuq ħaġa fuq oħra. Fostu mi. Kien dikinhar li kellim ta' sew. Ma kellix ħsieb. Imma l-okkażjoni ġiet f'ħoġri biex ngħidlek. Konna waqafna fil-kampanija ta' tagħna, l-oħrajn inġabru għalihom leħina mi taqtak ikolli nejt igerxu la safra tal-kampanja. Jina għattalija, nara. Kont fuq iċwik biex l-isti studju għal-konferenza internazjonali. Mantu najx li kienet res et lejjaj.
Ejfa, anki jawn.
Anki jawx iġifiri?
Ċibt ktib miħak.
Għala. Projbit li naqra ktib fil-kwit tal-kampanja?
Le, imma mux xira li fil-waqt li qiegħed fil-kumpanija ta' sħabek. Ek tinqata għalik waħdek u taqra? Imma ġvolum, jisu minn dawk li jisab kull-librerija ma ħadd ma jaqra.
Taħseb? Jina qed naqra.
Nsejt li inti differenti. U x'in taqra sabiħ? Kemmu tqil, irrid ngħid il-ktieb aħseb wara l-kontenut. U bil-Ġermaniż ukoll.
Mörder Hoffnung der Frauen. Il-qattil. Tama tan-nisa.
Ma kontx naf li taqra stejjer tal-waħx. Saħħiex gosti għandek. Imbagħad xtieq u arroganti. Minn meta l-mara għandha bżonn issib it-tama f'min joqtola?
Dana u d-dramma ta' konflitti bejn is-sessi. Il-mara li tidher li taħkem ir-raġel bis-sensualità tagħha b'ġisimha. Ma fl-aħħar u r-raġel li jilqa l-istedina tagħha biex iferija bil-punta tan-nar fl-aħħar joqtolha f'ritwal li jmur li l-hemm mill-makabru imma minn kisba u rebħa.
Hieqaf, hieqaf, jekk tridni nibqa' nirrispettak. Mhux xi suġġett li xtaqt naqbad dal-għodu fil-kampanja? U inti ngħid jien x'għandek bżonn taqra ħaktib bħal dan.
Kif qed tara fih ftit klim. U dram fuq kollox ta' immaġini, ta' azzjoni. Imma għandi bżonn inkun naf l-awtur Oskar Kokoschka biex insi naf aħjar il-pittur Kokoschka li fuq qed nikteb studju għal konferenza fuq l-autoritratti tiegħu.
Dan u l-autoritratti tiegħu? Xi krua, x'wiċċ li ma jimpressjonakx. Kien differenti, bla espressjoni ta' xejn.
Taħseb?
Jekk jidher?
Il-pittura tgħid taktar minn dak li turi. Titilu kont qed naqra l-autobiografija tiegħu.
Bniedem bħal dan kellu l-witch ħanajtek jekteb l-autobiografija. Mhux jista' jgħid bniedem b'wiċċ bħal dan?
Fost oħrajn qal. Kont dejjem ittentat li nsiffija n-nifsi dak li hu barra minn in-nifsi. U l-pittura initni nikseb dan.
Xi ħsib stramb? Jekk li l-kulħadd ra kif jara lilu n-nifsu, kif jixed dan l-awtoritratt, ikollu nitħassru bniedem bħal dan. Ma kienx fi ħsiebi għodu għodu nikol f'diskursata bħal din. Ħanħallik waħdek toxa f'dawn l-istramberi.
Le, ibqa, ibqa. Inwedek li nagħlaq il-ktieb u nitkellmu fuq ix-xtrit, fuq il-gremxur, fuq il-frifet, fuq il-moda, fuq x'qed jgħidu n-nies fuq dak u fuq dik, fuq ix-xtrit. Fuqi, fuqek, fuqna.
Fuqna.
Suġġett ħażin?
Xejn affattu. Imma ma stennex li se tgħid lijek.
Ili biex ngħidlek dak li nħoss għalik.
Tħoss għalija.
Iżgur li m'iniex l-unika, imma għalija inti l-unika.
Kif qed titkellem? Qatt ma stennejta minnek?
Melodrammatiku hux. Imma hemm momenti fejn li tkun melodrammatiku jfisser tkun sinċer. Mhux aktar il-kritiku tal-arti li qed ikellmek, imma l-bniedem li miġbut lejk. Forsi, minar forsi, mitlu fuqek.
Dan ġdid għalija.
Lili, imma titħax.
U ma nistax nemmel qed nisma' din l-isqarija minn għandek.
Minni?
Nemmek, imma int ma turix.
Ma mulek jien. Iżomm il-ħsibijiet tiegħi fiha. U ili xhur, ħafna żgur biex ngħidlek. Illum bik ħdejja din il-kampanja tila ta' pittura sibt il-kuraġġ. Għamilt sforz.
Oh, kemm int poetiku. Ma b'sarċ li jiena xi muża?
Biex ngħidlek, kif naf jien, forsi mod imħawat. M'iniex imdorri nagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet.
Ma kontx qed nirreferi għal kliemek. Qed nirreferi għal wiċċek.
Wiċċi? Nammetti, m'iniex xi raġel sabiħ. Wiċċ komuni, forsi jikraħ.
Le, kieku għalhekk kont noffendik. Imma qar minn hekk. Wiċċ dejjem l-istess, bla sentimenti. Him qar meta titbissem il-ftit li titbissem, wiċċek jibqa l-istess. Jew meta titnikket, jekk taf titnikket, wiċċek jirġa' jibqa l-istess. Bħalma baqa' wiċċek meta stqarrejt li jint mitlu fuqi. Hekk ikun wiċċ ta' ħassib ta' studjus, ta' intelligenti, ta' jinnaf kritiku tal-arti. Ħan kun sinċera miha klajn tkun sinċir. U nitfa' rispett għandi lejk. Jien ma nistax ngħix ma' bniedem b'wiċċ minn filgħodu sa filgħaxija minn staġun għall-ieħor dejjem l-istess.
Interessanti dan klimek, ħawadni.
Ma wrejx. Ma dan li għandek, wiċċek qisu ma jappartjenix lill-kumplament ta' ġismek. Naf li qed noffendik u tibqa' ma turix. Imma ma rridx nitħaq bik. Minn ġewwa jista' jkun li qed bagħti u jien ma rridx inġelek dbagħti. Hemm minni kieku kelli ngħidlek li nixtieq inqatt ta' ħajti miegħek. Int se tbagħti ħafna. U ma turix. U nisbħalek li jbagħtu ħafna u ma jurux. Nibża minnhom.
Milli jidher ħarbattilek ukoll. Isni metlek xejn.
Wiċċi juri hux. Ifimni, sakemm nibqgħu nafu lil xulxin, min għandi rispett se jkollok. Imma daqshekk, rispett ta' bniedem intelligenti u ġentlhom li jint. Imma lija l-intelligenza u l-ġentlomerija, mhux li qanqluni, wisq inqas il-klim sabiħ. Sesswalment irrid ngħid, u biex inkun qed kollox, wiċċek ma jqanqalli xejn ħalif-rispett. L-ebda tqanqila senswali, u mingħajr dik it-tqanqila jien ma ngħix. Wara. Wiċċek baqa' l-istess wara din l-isqarrija li għamiltlek, u lilek biss għamilta għax nirrispettak. Tifhem imma x'irrid ngħid.
Nifhem. Anki jekk mhux qed nuri.
Ejja, jimxi nilħu lill-oħrajn. Min jaf x'inhu ma jaħsbu, għalkemm insomma jaħsbu li jridu, jew tridhom jaħsbu li se tabbi. Fruha tal-irġiel. Ridu li rġiel oħra jaħsbu li jafu jabbu kif iridu u lil min iridu. Naf, bħalissa qed taħseb li jiena vulgari li m'għandix bonton. Jew forsi, intu koll fil-qalb ta' qalbek f'ċerti momenti tixtiqni vulgari f'imġibti u fi klimi da' smara ta' triq. Le, skużani li kellimtek hekk, imma l-sini ġerabija u nsejt li qed nitkellem ma' akkademiku. U intant wiċċek jibqa' impassibbli. Ma nistax nifhem wiċċ bħal tiegħek. Indifferenti, imdorri teżamina lu ċuħ impitra, għalik xi Madonna devota jew Venere nuda. Mill-espressjoni ta' wiċċek, huma xorta.
Taħseb?
Ejja, aġġel, aġġel, ħan il-ħuqhom.
Jien ma ġilx, naqqas il-pass sakemm ma bqajx nisma' leħina u d-daħqa tagħha. U lila, dak il-ħin imma għax leħina. Dak li qalt li dik id-daħqa ma nsejthom qatt. Qatti nisma'ħhom issa. Ifakkruni ftit ħiel minn ħajti. Naf li kif wasalt id-dar il-ktib ta' kokoxka u rrabtu ma rridtux jaħkim li qalbi. Moħki minkejja li lila ma stajtx indaħħiha minn quddiem għajnejja. Mara, ġisem, partijiet ta' ġisimha. Kif kokoxka stqarr l-autobiografija tiegħu li meta kiteb dak id-dram l-ispirazzjoni tiegħu kien il-ġisem ta' Mara. Mara tentatriċi, Mara ħakkiema, Mara ġisem. Niddubita għax dak lej. Naħseb fiha u kif sibt il-kuraġġ li nkellimha kif kellimtha. Forsi ħlomt biha. Ħlomt biha, niftakar. Il-ħolm tiegħi tħallat ma' dram qalil ta' kokoxka, mal-ftit dialgu li kiteb kokoxka, kliem isom immaġni u b'kuluri werża, konflittwali, aħmar jgħajjad, abjad mejjed.
Minu dan l-istranġier li ħares lejja, b'nifsin rawwaħ iċ-ċirku isfar tax-xemx, għajnejja jiġbru fihom il-fer ħiblaħ tal-irġiel, iż-żina mtemt ma' tagħhom, id-dur miegħi qisha bhima. għax qed torbotni raġel bħarstek. Dawli jaqridni int tħawwa dawli. Ħajja li tifni, ħejja fuqi bil-ponta tal-fjamma tiegħek. Nitolbok ħudli din it-tama terribli u int stess tispiċċa meqrud f'turment tal-ġisem u tal-moħħ.
Aħar ula ġisima bil-marka tiegħi, ħadida taħra f'ġisima aħmar. Lada fil-ħodu, omtart wara raqda imkisra. Xtaqt nisija, għax l-immaġni ta' dik il-mara kienet sa' tfarrakni. Imma ma stajtx ninsa l-kliem li qalt li fil-beraħ tal-kampanja. Raqti dram ta' kokoxka li kien se jkompli farrakni. U għamilt sija, ħares li jwiċċi fil-mirja. Dak iż-żmien kont qed niktieb studju fuq awtoritratti ta' pitturi magħrufa ma' diversi minn xulxin mill-istojku Poisson għan-narċissista Rembrandt bil-enigmatiku Van Gogh għall-pittur Bohemian Gustav Klimt kważi jitħaq Buċċu stess u l-oppost tiegħu iċ-Ċekk Awstrijaku Oskar Kokoschka li pittera ġibilu ta' awtoritratti dak il-wiċċ miġbut ħassieb f'waqtiet sfigurat dondu irid ifittex fl-immaġni ta' wiċċu il-ħadd ieħor. Wiċċu meqjus, insensitiv, forsi jaħbi ipersensitivita, maħbub possessiv għal 4 snin ta' Alma Mahler, l-armla ta' Gustav Mahler.
Fil-medja għaldoni rajt li l-innifsi f'wieħed bil-awtoritratti ta' Kokoschka. Ħsibt, kif setet Alma Mahler tieħu grazzja ma wiċċ bħal dak minkejja li Kokoschka pittira f'kapu lavur tiegħu it-tempesta. Forsi t-titlu u l-kuluri jgħidu kollox, u kif setet hi l-alma taħsibi dan kill-isem li tajta f'qalbi mingħajr ma jgħid kienet taf titqanqal sesswalment minn wiċċ bħal tiegħi.
Nimem li tewdinu ħolm, baħbaħt wiċċi u ġejt ftieħi. Aktar indifferenti mill-li rassenjat. Ftit xhur wara, iż-żewġet. Kien ir-rifjut uffiċjali tagħha għall-istqarrija tiegħi. Kien aktar rifjut ċar meta sirt naf li min kienet se tiżewġ wieħed minn sħabna. Inċerta kien l-aktar wieħed tat-tajjeb, naf żgur li mhux għalhekk iż-żewġitu wara kollox jingħaqa, wkoll kont ngħaddiha tajjeb. Iż-żewġitu għall-wiċċu. Forsi. Żgur. Ma kellux xi wiċċ issa jaħlu sabiħ speċjali ma wiċċ partikolari. Qatt fis, qatt kwiet, qatt ħiemet, qatt wiċċ wieħed. Jien li spiċċajt bħal Kokoschka inxebbaħ in-nies li naf moċuħ li nara fil-pitturi. Ma stajċ inxebħu ma lebda figura maskili mpitra tant kien Merkurjan. Żgur li għalhekk inġib dak lejh. Stidnuni għattieġ, ma morx. Imma ħattilha bħala rigal żewġ riproduzzjonijiet toċuħ ta' nisa mpitra mill-famuż Gustav Klimt. Allura ngħid issewwa bħal ħsibt li noħdi la riproduzzjoni ta' il-bewsa ta' Klimt u t-tempesta ta' Kokoschka jew kif hi wkoll magħrufa la rusa tar-rieħ. Imma biddilt femti. Kienu jkunu dikjarazzjoni tespliċiti wiss, kienu jerġgħu jikxfuni u ma ridx dan. Delli li lil dik il-mara kont warrabta minn ħajti, minn ħsibijieti, minn xewqati. Leħina, ċisima ħajneja. Ek derli, għalhekk preferejt żewġ uċuħ ta' nisa mpitra minn Gustav Klimt. Kelli 700 sena biex nara se tkun ir-reazzjoni tagħha għal żewġ uċuħ ta' nisa. Kull pittura hija provokazzjoni. Anki għal dawk li ma jifmux fiha.
Smajtu l-ewwel parti ta' Radio Dram?
Żewġ uġuħ.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Sulejn Baħġar.
Għal Campus FM, ir-Radio Dram ikompli.